كيب خير أراد لبراديتي Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 31-nji marty, hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemi we bir türkmen bir gal gepleşiklerini eşitdirmezdenin bunun täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonny Allah'ym razı rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Amerikan delegasiýeti Türkmenistanyň demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutunda duşuk geçirdi. Ortiýetin Gazprom kampaniýasy Ýewropa aktyrýan gazyň enini esasan Belarusyň üstü bilen aktyrmakçydygyny aýdýar. Ortiýetin häkimetleri Täjikistanyň uzak dowam eden adatdan naşary sowuk gyşyň ýaramaz netijelerini ýeňip geçmek üçin buyurdy. Gazsagly gumanitar ýardamlaryň uğurlandyrylýandygyny aýdýarlar. Şugun Siriýanyň daşary işler ministrligi ýurdun harby güýçleriniň hökümete garşy ýaraly güýçlerden üstün çykandygyny öňe sürüp beýan etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Birleşen Ştatlaryň ýörüçe delegasiýasy Türkmenistanyň prezidenti Daratyň ýanynaky demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutda we daşary işler ministrliginde duşuklar geçirdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň wekili hanym Susan John Okuk-un ýolbaşlygyndaky bu Amerikan delegasiýasynyň wekilleri bu duşuklarda Türkmenistanda amala aşyrylan demokratik prosesler hemde adam hukuklarynyň berjaý edilýän ýagdaýlary bilen tanyşdyrylýy. Bu saparyň barşyna Amerikan delegasiýasynyň Türkmenistanyň baş milli muzeýine, Türkmenistan Milli Hali Muzeyine we Türkmenistanyň Nusoy Tarihi Medeni Zapowedniginde hem sapar edenligi habar berilýär. Ortiýetin Gazprom kampaniýasynyň görüşçi wekili Sergey Kupriyanow bu kampaniýanyň Ýewropa aktyrýan gazyny indi esasan Ukrainanyň üstü bilen däl, Belarusyň üstü bilen aktyrmakçydygyny aýtdy. Ol bu urdaky işleriň eýem amala aşyrylyp başlanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň naftogaz kampaniýasynyň başlygynyň orunbasary Vadim Shuprin Ukrainanyň üstü bilen Ýewropa aktyrýan ortiýetin gazynyň möçüriniň häzirki wagt hakykatdan hem görnütin adalandygyny tasdiklady. Belarusyň territoriýasyndaky gazy geçiricilere iyelik ediyen Bel Transgaz kampaniyatının aksiyeleri Hedrick Vought, Ortiyet'in Gazprom kampaniyatına degişli. Belarus'un hükümeti Bel Transgaz kampaniyatındaki öz aksiyelerini geçen yılın ahirine Gazprom'un hayırına geçiripti. Anna uni Ortiyet'in hakimiyetleri Täjikistan'a devam eden adattan naşarı soğuk kışın yaramaz neticelerini yenip geçmek için bu yurda gıstıklı gumanitar yardımların uğradılacaktığını mealim ettiler. Ortiyet'in resmileri bu vavattı. Täjikistan'ın Moskva kömök sorap yüzü tonluğuna aydiyarlar. Şu geçen kışta adattan naşarı soğuk hava zararlı Täjikistan'ın ovoculuk sektörü ulazıyan yetişekti. Yanvar ve fevral aylarında dünyanın 20'den uğrak yurdu Täjikistan'a bahati 6 milyon dolarlık gumanitar köme uğrattı.
Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şuun Siriýanyň daşary işler ministrligi ýurdun harby güýçleriniň hökümete garşy ýaraly güýçlerden üstün çykandygyny öňe sürüp beýan etdi. Bu barada eden çykyşynda Siriýanyň daşary işler ministrliginiň medduwa sekretary Cihad Maksidi Hökümet uýuşlarynyň şäherlerde diňe durnukluk dogaly ornaşdyrylandan soň ýyllaryna şekilleşdiklerini mälim etdi. Birleşmiş Milletler Guramasynyň we Arap Ligasynyň ýörüýçi wekili Kofi Annan Siriýanyň hökümetini opozisiýon güýçleri bilen haýdan haý parahaçylyk baradaky gepleşiklere başlamaklyga çagyryp gelýär. Owanistanyň Kandagar welaýatynda 17 sany parahat ýaşaýjyny öldürmekde aýplanýan Amerikan serjanty Robert Balesiň adwokaty John Henry Brown ABŞ-nyň hökümetini öz müşdertiniň gorag üçin zerur bolan maglumatlary we subutnamalary gizlemekde aýplap çykyş etdi. Adwokat Brown hususan prokuraturanyň geçirilen derňewler baradaky ähli dokumentleri günäkärlenýäniň aklawçylarynyň gizleýändigini we Kandagarda bolan şol wakanyň esasy şaýatlarynda Owanistanyň barmak kyn uzak raýonlaryna göçürilenliklerini aýdýar. Şu täwäplere görä adwokat Brown öz toporunyň hatda Owanistandaky gözli şaýatlar bilen gurrunda şolp bilmeýänliklerini de belleýär. Gıraçdan cemiyetini öttürmek ve antanın kuklarını korumak meselesi boyunca Ortiyet'in prezidentinin yanındaki yürüyüşe komisyanın başlığı Mikhail Fedotov, oku depterlerinin daşına siyasi şahsiyetlerin suratlarının çap edilmeğini tanıklap çıkış etti. Hususan da ol yakınına Moskva'da daşına Sovyet diktatörü Yosif Stalin'in suratı yerleştirilen depterlerin satıva çıkarılmağına öz aladasını bildirdi. Bu arada eden çıkışında Mikhail Fedotov, eğer depterlerin daşına büyük Rus yazıcılarının, kompozitörlerinin ve alimlerinin suratı yerleştirilen bolonluğunu bu hiç kimi alada koymazdı. Ama depterler siyasi propagandanın yerine öğrülmeli değerler deyip dağıtadı. Ötün akşam Birleşen Ştatlarda Jackpot Loterya oyununa bu yurdun tarihinde inguli utuşun bolonluğu ıglan edildi. Bu kadar Jackpot Loterya oyununun utuş fondu 640 milyon dolara yetti. Bu pul fondunu utmak için son kunlar Birleşen Ştatlarda Jackpot Loterya'sını satın alayanların sahanı 10'lar çeste köpüllü. Hedirlikçe Utuş nomerlerinin Maryland ştatının Baltimore County şehrinde bir oyuncunun saylandığı belli oldu. Şeyli nomerler loteriyeler yine yüze çıkan halatında 640 milyon doları utucular öz aralarına paylaşmalı olurlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirlerle tanış olunuz. Bir de repleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bizim torkunlarımızda kalın.